Melberg zťažka zavzdychal. V poslednom čase sa mu to stávalo často. Neférový úder, čo utržil na jar, ho ešte vždy trápil, hoci si hovoril, že ho to nemalo prekvapiť. Povolil v ostražitosti, stratil kontrolu. Užíval si život a city. A za také, čo si sa v živote platí, to mal vedieť. Vlastne by sa dalo povedať, že dostal, čo si zaslúžil. Dalo by sa to nazvať príučkou. Nuž čo, aspoň si túto lekciu zapamätá. A on nepatrí k mužom, ktorí urobia dva razy tú istú chybu. Tým si bol istý. Bertil! Ozval sa Anikin hlas z recepcie. Bertil Melberg naučným gestom siahol na svoj príčesok, čo sa mu vždy trochu zošmykol a neochotne vstal. Jestvovalo iba málo žien, ktoré mu mohli rozkazovať, a Annika Janssonová patrila k hrstke vyvolených. Rokmi si dokonca nenápadne získala jeho rešpekt a to nemohol povedať o nejakej inej žene. Jeho rešpekt nevzrástol po čudných udolostiach na policajnej stanici, ku ktorým došlo nedávno, keď tu nejaký čas slúžila nová policajtka. No a potom všetkom musím znova posielajú babu. Opäť si vzdychol, čo bráni šéfstvu, aby mu pridelili poriadného chlapa v uniforme. Ale nie, oni sem ako náhradu za Ernsta Lundgrena dokola posielajú nejaké trasorítky. Na porazenie. Zvráštil obočie, lebo od recepcie k nemu doľahol psí štekot. Vary si Annika dovliekla do roboty jedného zo svojich bastardov. Veď dobre vie, čo si myslí o tých chlpáčoch. Zrejme si s ňou bude musieť o tom dôrazne pohovoriť. No na návštevu nezavítal ani jeden z Anikiných labradorov, ale nejaký prašivý kríženec neurčitej farby, ktorého držala na vôdzke nízka tmavoláska. Našla som ho tu, pred budovou, oznámila štokholmským dialektom. Dobre, a čo robí tu vo vnútri? Odvrkol podráždené Bertil a zvrtol sa na pete, že sa vráti do svojej kancelárie. Toto je Paula Moralesová, poponáhľala sa Annika. Bertil sa obrátil. Do čerta, baba, čo sem má nastúpiť? Mala nejaké španielsky znejúce meno. Do pekla, veď je hrozne krpatá. Nízka krehotinka. Za to pohľad, ktorý na ňo vrhla, bol všetko, len nie nesmelý. A vystrela k nemu ruku. Som rada, že vás poznávam. Ten pes sem behol sám od seba. Podľa toho, ako vyzerá, zrejme nemá pána. Teda nikoho, kto by sa o ňo vedel postarať. Bertil uvažoval, kam mierí týmito slovami. Namietol. Dobre, tak ho niekam odneste. Pokiaľ viem, tu nemáte útulky pre psy. Annika by to už vysvetlila. Nemáme? Spýtal sa Melberg. Annika zavrtela hlavou. No, tak teda, potom si ho budeš musieť zobrať domov. Vyhlásil a pokúšal sa odohnať haukáča, čo sa mu pritisol k lítku. Pes ignoroval jeho úsilie a celkom spokojne sa mu uložil na priehlavok pravej nohy. Nemôžem, my už doma máme psa, sučku, a nemá rada spoločnosť, odvetila Paula pokojne a upral na ňo svoj prenikavý pohľad. A čo ty, Annika, s tvojimi miláčikmi by si rozumel, či nie? Navrhol Melberg zúfalým tónom. Prečo sa musí večne zapodievať takýmito hlúposťami? Preboha, veď on je šéf policajnej stanice. No Annika rozhodne zavrtela hlavou. Tie sú na seba zvyknuté. Toto by však nefungovalo. Tak si ho vezmi ty, povedala Pavla a podala mu vôdzku. V úžase nad jej drzosťou ju Melberg prijal a pes sa v tej chvíli ešte väčšmi pritlačil k jeho nohe, ba ešte aj zakňučal. Vidíš, ako ťa má rád. Ale veď ja nemôžem, nemám. Melberg iba hapkal, výnimočne nenachádzal vhodné slová. Nemáš doma nejaké zviera? Sľubujem, že sa popýtam, či dakomu nechýba. A ak nie, nájdeme niekoho, kto sa oň postará. Veď ho nemôžeme len tak vyhodiť na ulicu. Čo ak ho zrazí auto? Melberg s nevôľou konštatoval, že Annikine slová sa ho dotkli. Fľochol na huňáča. Pes sa pozrel na ňo vlhkým, prosebným pohľadom. Dobre, dobre, do čerta. Radšej si toho bastarda zoberiem, než počúvať toľko zbytočných rečí, ale iba na pár dní. A než ho vezmem do bytu, ty mi ho okúpeš, ukázal na Aniku, ktorej sa očividne uľavilo. Hneď tu na stanici ho osprchujem, to nie je problém, vyhlásila horlivo a dodala. Bertil, veľmi pekne ti ďakujem. Melberg zahundral. Tak sa postaraj, aby som ho nevidel, kým sa nebude lesknúť o čistoty, inak ku mne nevstúpi. Nahnevane odkráčal chodbou a zatresol za sebou dvere. Anika s Pavlou sa na seba usmiali. Oriešok zavrčal a nadšene klopkal chvostom o podlahu. Tak si to tu užite, Erika zamávala Majke. Tá ju však ignorovala a uprene sledovala rozprávku, pohodlne usadená na dláške. Neboj sa o nás, bude nám dobre, odvetil Patrik a poboskal Eriku. Uvidíš, že my dvaja si spolu nejako poradíme. Hovoríš to, ako by som od vás odchádzala niekam na more, zasmiala sa Erika. Veď už na obec behnem dolu. Myslíš si, že to môže fungovať, teda, že budeš pracovať doma? Rozhodne by sme to mali skúsiť. Tvár sa, že nie som doma. Bez problémov. Len čo zatvoríš dvere pracovne, prestaneš pre mňa existovať. Žmurkol na ňu Patrik. Veď uvidíme, odvetila Erika a vyšla po schodoch. Za pokus to stojí, aspoň by som si nemusela prenajať nejakú kanceláriu. Vošla do pracovne a so zmiešanými pocitmi zatvorila za sebou dvere. Celý rok bola s Majkou na materskej a jej veľká časť, jej ega, úporne túžila po tomto dni, keď odovzdá štafetový kolík Patrikovi. A ona sa opäť začne venovať práci pre dospelých. Na smrť ju unavovali ihriská, pieskoviská a detské programy v televízii. Otvorene priznávala, že vyrobenie dokonalého koláčika z piesku ju intelektuálne nestimuluje a hoci svoju dcérku nevyslovne ľúbila, keby ešte pár raz musela zaspievať Kolo kolo mlynské, onedlho by si od zúfalstva začala trhať vlasy. Nastal čas, aby si to vyskúšal Patrik a prebral na seba tieto aktivity. Erika sa priam s bázňou usadila za počítač, zapla ho a chvíľu sa využívala v známom tichom bzučaní. Posledný termín na odovzdanie novej knihy zo série o skutočných prípadoch vražd bol február, no nejaké podklady si stihla vyhľadať počas leta, preto sa teraz cítila dostatočne pripravená na písanie. Naštartovala Word, otvorila nový dokument, ktorý pomenovala Eliáš, lebo tak sa volala vrahová prvá obeť, a prsty položila na klávesnicu. V tom sa ozvalo nesmelé klopkanie na dvere.